Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, nu cred că mai este nevoie să insist asupra importanței Cuvântului lui Dumnezeu asupra vieții noastre. El este cel prin care ne naștem din nou, este cel prin care ne maturizăm, este hrana noastră spirituală. Petru a amintit deja aceste aspecte în prima parte a epistolei sale. Un alt lucru foarte important pe care l-a amintit el este acela că biserica este clădită pe stânca care este Domnul Iisus. La rândul nostru și noi suntem pietre vii din cadrul acestui edificiu spiritual. Ajungem acum la un alt fragment minunat al Scripturii care ne arată faptul că viața unui creștin trebuie să fie pe măsura poziției sale în Hristos. Nu vom avea o viață creștină normală până când nu trăim conform poziției noastre în Domnul Iisus Hristos. Dar ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, vă propun să reluăm și lectura capitolului 2 al primei epistole a lui Petru, începând cu versetul 9. Ascultați ce spune Dumnezeu prin intermediul apostolului despre cei ce sunt copiii săi. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Un verset foarte bogat în conținut, nu-i așa? Noi suntem o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor câștigat de Dumnezeu ca să fie al lui. Ceva cu totul deosebit. În primul rând, să discutăm despre ce înseamnă această seminție aleasă. În vremea Vechiului Testament, Dumnezeu a ales poporul lui Israel. Acesta a devenit poporul ales al lui Dumnezeu. În Scriptură sunt două categorii de aleși, poporul lui Israel, numit popor ales, și biserica, o seminție aleasă, un alt fel de popor ales. Să ne amintim că Petru le scria creștinilor evrei care erau împrăștiați pe tot cuprinsul Imperiului Roman și chiar și dincolo de granițele acestuia. De fapt, el le spune următorul lucru. Deși acum nu păreți a fi o seminție aleasă, un neam ales, să știți că sunteți. Pentru că ați venit la Hristos, sunteți un popor ales, o seminție aleasă, așa cum erau aleși copiii lui Israel. Cheile împărăției au fost date bisericii și noi trebuie să proclamăm astăzi Evanghelia pentru că biserica este instrumentul ales de Dumnezeu pentru acest lucru. Această cinste, dragii mei, a fost acordată credincioșilor. Este ca și cum Dumnezeu ar fi inscripționat o medalie pentru fiecare dintre noi, medalie pe care este scris, sunteți o seminție aleasă. Unii încearcă să identifice semințiile pierdute ale lui Israel. Se fac tot felul de presupuneri, care mai de care, mai extravagante. Oare au vreo importanță toate acestea? Dumnezeu a lăsat deoparte poporul lui Israel pentru o vreme și astăzi el face un lucru cu totul nou. El cheamă un popor pentru el din orice seminție, din orice neam, din orice națiune, de orice limbă, evrei și neevrei, care intră într-o relație nouă cu Dumnezeu în biserică. Deși noi spunem că ne-am întors la Dumnezeu, El este Cel care ne-a ales. Când spunem că îl alegem pe Iisus, descoperim că El ne-a ales deja pe noi. Domnul Iisus le-a spus ucenicilor săi, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Cât de minunat este acest lucru. Nu cred că este o lipsă de reverență când spun că dacă Domnul m-a ales, El este răspunzător pentru mine. Responsabilitatea îi aparține pentru că eu îi aparțin lui. Petru mai spune și că noi suntem o preoție aleasă. Tot în Vechiul Testament descoperim că Dumnezeu a ales întregul popor al lui Israel să fie preoții săi. Numai că ei au păcătuit și Dumnezeu a ales o singură seminție din acel popor pentru această slujbă. Astăzi, nu există nicio preoție pe pământ pe care Dumnezeu să o recunoască. Excepția constă în faptul că fiecare credincios în Domnul Iisus Hristos este un preot. Pentru că noi am intrat în felul acesta într-o nouă seminție preoțească, a cărei căpetene este Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot. Israel a avut o preoție, astăzi biserica este o preoție. E o mică diferență, nu-i așa? Fiecare credincios este un preot și toți credincioșii au acces direct la Dumnezeu. Noi nu mai avem nevoie de alți intermediari. Pentru că suntem ai lui Hristos, noi putem veni în prezența sa, în Sfânta Sfintelor. Apostolul Petru ne spune aici că noi suntem membri unei preoții împărătești. Suntem copii împăratului. Mai departe, în aceeași epistolă, Petru va spune că ochii Domnului sunt asupra celor drepți și el le ascultă rugăciunile. Ce lucru minunat, dragii mei! N-avem nevoie să convingem pe nimeni ca să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Tot ce trebuie să facem este să venim înaintea lui în rugăciune în numele Domnului Iisus Hristos și suntem ascultați. Mai mult, noi suntem un neam sfânt. Poporul lui Israel nu a fost niciodată sfânt în purtarea sa și același lucru poate fi spus și despre biserică. Eșecul lui Israel este notoriu, eșecul bisericii este îngrozitor. Și totuși, noi suntem sfinți în relația noastră cu El pentru că Hristos este îndreptățirea noastră, este sfințirea noastră. Dacă sunteți primiți de Dumnezeu, acesta nu este meritul vostru personal. Prin Domnul Hristos, datorită Lui, suntem primiți înaintea lui Dumnezeu. Nu-mi pot imagina niciun lucru care să poată întrece în importanță și strălucire faptul că eu aparțin unui neam sfânt, un neam care nu ține de nicio naționalitate anume de pe acest pământ. Să nu uităm, suntem de asemenea un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Vedeți, dragii mei, noi aparținem lui Dumnezeu. Îi aparținem lui Dumnezeu prin creație și apoi prin faptul că ne-a câștigat să fim ai Lui. Prin urmare, există astăzi în lume un neam sfânt și un popor care aparține lui Dumnezeu. Nu știu de ce unii creștini se tem de acest concept. Dumnezeu a plătit un preț pentru noi și acum suntem ai Lui. A fost nevoie ca Hristos să moară pe cruce pentru ca noi să putem fi răscumpărați pentru Dumnezeu prin sângele Fiului Său. În rugăciunea sa de mare preot, Domnul Iisus spune: Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. În altă parte, el spune: Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Ambele pasaje sunt din Evanghelia după Ioan, primul din capitolul 17, iar al doilea din capitolul 6. Dumnezeu Tatăl este Cel care ne-a dat pe fiecare dintre noi Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu îi cheamă pe cei ce sunt ai Lui, dragii mei. El vă cheamă și astăzi. Nu contează ce rasă, ce naționalitate aveți. Domnul Iisus Hristos vă cheamă să fiți ai Lui. El vrea să vă alăturați seminției alese și preoției împărătești. Dar El nu vă invită să purtați robe lungi și să urmați anumite ritualuri, ci să vă alăturați unei preoții care are intrare liberă și directă la Dumnezeu. El vă invită să faceți parte dintr-un popor nou, care nu este cel german, american sau japonez sau orice alt popor pe care îl cunoașteți voi astăzi și pe care îl apreciați. Dumnezeu vă cheamă să faceți parte din poporul celor credincioși din fiecare națiune de pe acest pământ, despre care psalmistul spune: Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. În psalmul 79, versetul 13, citim: Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale. Prin profetul Isaia, Dumnezeu spune: El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Iar în Noul Testament, în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 12, citim că de aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă. Ce poziție extraordinară avem în Domnul Iisus Hristos! Dar să mergem mai departe, versetul 10. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătasereți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Odinioară nu eram un popor, nu-i aparțineam lui Dumnezeu, eram despărțiți de El din cauza păcatului nostru. Noi, înainte, nu căpătaserăm îndurare, dar acum am căpătat îndurare. Acesta este un dar pe care nu cred că vreți să-l pierdeți. Îndurarea lui Dumnezeu. Este un dar uriaș, pentru că Dumnezeu este bogat în îndurare. Dacă aveți nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, puteți merge chiar acum la El și să-i mărturisiți acest lucru. Să ne aducem din nou aminte că Petru scria pentru evreii din diaspora, pentru cei care erau împrăștiați peste hotare, care odinioară nu era un popor. Ei îl respinseseră pe Domnul Iisus ca Mesia și Dumnezeu îi respinsese pe ei. Dar acum Dumnezeu le spune, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă un popor pentru El, cheamă oameni din toate neamurile acestui pământ și revarsă asupra lor îndurarea sa. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Iată, dragi ascultători, copilul lui Dumnezeu trebuie să-L laude pe Dumnezeu în mod vizibil. Ce vreau să spun? Nu mă refer aici la cântarea de laudă, deși este și aceasta o modalitate de a aduce laude Domnului. Mai mult decât atât, noi lăudăm pe Dumnezeu prin refuzul de a trăi subjugați de poftele carnale. Cu numai câteva versete în urmă, Petru spunea că răutatea, vicleșugul, prefăcătoria, invidia și vorbirea de rău sunt lucrările firii pământești. Noi îi aducem laudă lui Dumnezeu manifestând atitudini în conformitate cu principiile cuvântului lui Dumnezeu. Astfel pot vedea și alții că noi, într-adevăr, îl lăudăm pe Dumnezeu prin viața noastră. Mai spune Petru, să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Sau, ne spune Petru, purtați-vă cu cinste între păgâni. Adevărata separare a creștinului nu este o atitudine pioasă pe care și-o asumă acesta duminică dimineața. Nu este pur și simplu o înfrânare de la faptele pe care le face lumea. Este o acțiune pozitivă care include cinstea și lucrurile bune. Toți credincioșii laudă pe Dumnezeu atunci când sunt cinstiți în lucrul mâinilor lor, în relațiile cu partenerii lor de afaceri, colegii de serviciu, de școală, vecinii. Aceasta este o mărturie în fața lumii. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei care fac bine. În momentul în care Petru scria aceste epistole, patronul Romei urcase Nero. Imperiul Roman se lăuda cu faptul că făcea dreptate oamenilor. Totuși se întâmpla același lucru care se întâmplă și astăzi. Cei săraci n-aveau nicio șansă să fie judecați drept. Bogații au putut întotdeauna să plătească avocați destul de deștepți pentru a ocoli legea. Săracul a avut întotdeauna probleme cu ea. Care ar trebui să fie relația celui credincios cu legea? El trebuie să respecte legea statului său. Petru așa ne sfătuiește, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Creștinii din vremea lui Petru erau sub dominație romană și datorau supunere legilor romane. Deși intenția romanilor era să facă legi drepte, nu toate legile acestea erau drepte. Sub legea romană a fost răstignit Domnul Hristos, au fost persecutați primii creștini. Și iată, totuși, Scriptura spune că noi, creștinii, trebuie să respectăm legile statului. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Atunci când creștinul este supus față de autoritățile statului, el îl laudă pe Dumnezeu prin viața sa. Chiar dacă nu ne convin unele reguli, trebuie să le respectăm. Prin faptul că respectăm legile, noi aducem o mărturie despre viața noastră de creștin, de copii al lui Dumnezeu. Iată acum un alt îndemn. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe ai lui Dumnezeu. Relația celui credincios cu alții este o mărturie care vorbește cu mai multă putere decât cea a mesajului de la amvon. Cel care crede în Hristos are o libertate pe care omul fără Hristos nu o are. Credincioșii au o libertate extraordinară în Domnul Iisus. Eu sunt convins că am libertatea de a face o mulțime de lucruri. Totuși, nu fac din această libertate un paravan pentru răutatea mea față de alții. Dacă știu că un frate mai slab în credință s-ar potigni văzându-mă pe mine făcând un lucru pe care eu știu că am libertatea să-l fac, mai bine renunț să-l fac. Nu vreau ca acest frate să aibă de suferit din cauza mea. Nu trebuie să uităm că, deși suntem liberi, noi suntem slujitorii lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Creștinul trebuie să-i respecte pe toți cei din jur. Trebuie să aibă respect față de viață, de persoană. Petru nu spune aici să îi iubiți pe toți oamenii. Unii sunt chiar foarte greu de iubit. Ci trebuie să avem o anumită apreciere față de cel de lângă noi. Iubiți-i pe frați, ne spune Petru. În timp ce trebuie să-i respectăm pe toți oamenii, pe frați, adică pe ceilalți credincioși în Hristos, suntem îndemnați să iubim. De asemenea, temeți-vă de Dumnezeu, dragii mei. Viața noastră trebuie să demonstreze că suntem oameni cu temere de Dumnezeu. Și ne mai spune Petru că trebuie să dăm cinste împăratului. Noi suntem datori să acordăm cinste celui în poziție de autoritate față de noi. Eu, unul, n-am votat niciodată pentru președintele pe care l-aș fi dorit cu adevărat, ci am votat împotriva contracandidatului. Indiferent însă cine este președinte și ce lipsuri am găsit noi, el trebuie respectat pentru că deține această funcție. Tocmai pentru că este președintele țării, noi trebuie să-i acordăm cinstea cuvenită. Desigur, elementele discutabile aici sunt cele legate de atașamentul față de președinte vis-a-vis de cel față de Dumnezeu. Întotdeauna, ascultarea noastră de Dumnezeu trebuie să fie mai mare decât orice altă ascultare, decât față de orice altă autoritate. Slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. În cultura noastră contemporană, am putea spune în loc de slugilor fiți supuse stăpânilor voștri, ceva de genul angajaților fiți supuși patronilor voștri. Mulți îmi spun ce bine este să lucreze pentru un patron creștin. Alții, din potrivă, sunt nemulțumiți de cel ce își zice frate, dar îi tratează mai rău decât ar trebui. Ce să faci însă când șeful tău este un om rău fără niciun respect față de cele sfinte? Petru spune, fiți supuși, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor care sunt greu de mulțumit. Și față de un astfel de șef trebuie să fiți supuși atâta vreme cât nu vă cere să faceți un lucru necinstit sau ilegal. Acest îndemn la supunere conține și libertatea alegerii. Vă supuneți pentru că este o alegere voluntară, nu pentru că vă forțează cineva. Nu vă supuneți pentru că șeful vostru este o persoană extraordinară, ci pentru că astfel sunteți o mărturie frumoasă pentru Hristos. Creștinii laudă pe Dumnezeu prin felul în care se poartă în acest mediu, la serviciu, prin relațiile pe care le au cu colegii și superiorilor. Căci este un lucru plăcut dacă cineva, pentru cugetul lui față de Dumnezeu, suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Fală trebuie tradus prin laudă, iar pălmuiți prin bătuți. Acesta era tratamentul de care aveau parte sclavii care refuzau să muncească sau care furau sau mințeau, erau bătuți de stăpânilor. Și nu li se dădeau doar câteva palme, puteți fi siguri de acest lucru. Petru spune că dacă sunteți bătuți pentru că ați greșit, n-aveți de ce să vă lăudați. Ar trebui să îndurați răbdător pedeapsa. Este vina voastră și meritați să fiți pedepsiți. Dumnezeu nu vă va lăuda pentru răbdarea manifestată într-un astfel de caz. Dacă suferiți din cauza unor greșeli pe care le-ați făcut, nu vă așteptați să fiți lăudați de Dumnezeu pentru această suferință. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Reacția firească atunci când suntem pedepsiți pe nedrept este să ripostăm cu aceeași lovitură. Dar Dumnezeu ne spune că răzbunarea este a Lui. El oricum va găsi metode mai bune și mai eficiente decât ale noastre. Domnul Iisus a spus, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Petru spune, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu s-ar bucura de suferința noastră, ci pentru că vede mărturia pe care noi o depunem. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. În timpul cât a trăit pe pământ, Domnul Iisus a îndurat două feluri de suferință. A suferit ca ființă umană aici, pe pământ, când s-a întrupat, o suferință de dragul dreptății. Dar a suferit de asemenea pentru păcatele omenirii. Acum, suferința sa pentru păcatele omenirii nu este un exemplu pentru noi. El a suferit astfel pentru răscumpărarea noastră din păcat, ceea ce noi nu putem imita, ci doar crede și accepta. Totuși, El ne-a lăsat un exemplu prin viața sa de pe pământ. În Nazaret, în cei 30 de ani petrecuți acolo, a avut de îndurat din cauza ridiculizării la care a fost supus și din cauza felului greșit în care a fost înțeles. Cel puțin așa citim în Psalmul 69. Apoi, când a trecut la lucrarea sa publică, Evangheliile ne relatează cum a suferit pentru dreptate. Când noi suferim pentru credința noastră, trebuie să ne amintim exemplul lăsat de Domnul Iisus Hristos în această privință. Când era batjocorit, spune Petru, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Petru îl cunoștea bine pe Domnul. Domnul Iisus l-a lăsat pe Tatăl să rezolve situația. Vă amintesc din nou cuvintele din Romani, capitolul 12, versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Să lăsăm și noi pe Dumnezeu să se ocupe de aceste chestiuni și El le va rezolva așa cum crede El că este mai bine pentru noi. În versetul următor ni se spune cum a suferit Iisus pentru păcatele omenirii. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim în neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Așa cum ați observat, probabil, suferința Domnului Hristos este tema ultimei părți a capitolului 2. Dragii mei, Domnul a suferit atât pentru a fi un exemplu pentru noi, dar și pentru a înlocui suferința noastră. Odată ce suferința și-a atins scopul, El rămâne bunul nostru păstor. Să-i urmăm glasul lui Blând. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.